Radio Svetigora.
Gospod, pomozi mi da postanem monah.
Ja nemam planova u životu. Ja sam sve što sam želeo postigao. Ja zaista ne želim više ništa. Primio sam monaški postrik, to mi je bila želja. Jedino što mogu da kažem da želim i planiram je da zaista postanem monah. Da zaista zaživim tim životom i da osetim makar u najmanjoj meri koliko to može u mene da stane ili ukoliko ja mogu da stanem u to, da krenem tim putem otaca zaista, istinski, suštinski. Jer ljudi često zaboravljaju, daj Bože da niko od nas to ne zaboravi, jer to bi bilo tragično. Da kada mi obučemo ovu crnu rizu, nismo se mi time izlečili. Ja kažem nekad, to je bolnička pidžama. Stupili smo na tle gde treba da počnemo da se leči.
Gospod, pomozi mi da postanem monah.
Radio Svetigora.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imaćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovdje sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Aleluja. To si došao, brate, pripadajući svetom žrtveniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoću, sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo bijelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra bija trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Monaško tkanje na čunku života. Monaštvo je tajna budućeg vijeka i slušati o monaštvu ne znači i saznati nešto više o tome, jer postoje stvari o kojima se govori, ali i one koje se žive. Mi večeras imamo tu čast i zadovoljstvo da razgovaramo o angelskom življenju sa autorom ove naše emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem, ostroškim sabratom i autorom svima nama jako poznate knjige Bog i rock'n'roll, monahom čija predavanja i emisije na talasima našeg radija svi mi veoma rado slušamo. Oče Arsenije, pomaže Bog, hvala vam u ime našeg radija i u ime naših slušalaca na ovoj emisiji koju svi mi očekujemo s nestrpljenjem srijedom u ovom terminu i dobrodošli, moram da kažem, u ovu vašu emisiju čiji ste ipak vi autor.
Bog pomogao, sestra Slobodanka, zahvaljujem.
Oče, kako dolazi do bogostavljenosti i šta monah da radi da bi povratio blagodat Duha Svetog?
To je jedna od centralnih tema moga života, lično, moram da kažem. Jer svaki hrišćanin, bio on monah ili čovjek u svetu, jeste i postao hrišćanin tako što u jednom trenutku doživeo kontakt Božje blagodati, Božje ljubavi. Ne može se postati hrišćanin tek tako. Ukoliko neko hrišćanin tek tako juridički, tako što je racionalno odlučio, nije ni to loše, hvala Bogu, ali je vrlo nestabilno i opasno i trošno. I ukoliko čovjek ne doživi tu prvu ljubav, taj prvi kontakt sa Gospodom, on u stvari nikad neće ni znati šta je to zapravo bogostavljenost. Ja se uvijek vraćam na prepodobnog i svetog našeg oca Sofronija Saharova, koji je drugu polovinu života proveo u Essexu, u Engleskoj, inače koji je bio duhovno čado prepodobnog Siloana, atonskog starca Siloana čuvenog. On je bio bogoslov bogostavljenosti. On je toliko mnogo govorio o bogostavljenosti, baš zato što je znao šta je to bogoispunjenost. Bogoispunjenost, odnosno doživljaj Božje ljubavi, doživljaj Božje blagodati, osenjenosti Duhom Svetim, jeste nešto u stvari što nas izdiže iz ovoga sveta i izdvaja nas od ovoga sveta i čini nas zapravo hrišćanima, ljudima koji su okusili nebo, koji su okusili besmrtnost. I to je ono što apsolutno zaista jednog iskrenog, delatnog pravoslavnog hrišćanina nosi kroz život, bilo da je on u svetu, u braku, da se bori sa svim iskušenjima, bilo da je on u manastiru. Znači monah, pravi monah zaista, i onaj koji će uspjeti, koji će biti ostvareni monah, koji će doprineti, koji će biti zreo plod, koji će biti mirisna žrtva spaljenica pred Gospodom, je onaj monah koga je mio miris blagodati doveo u manastir, koga je mio miris blagodati privukao samoći i suočenju sa sobom u monaškom životu. Takav monah, krenuši tim putem, on vrlo dobro zna šta je to blagodat. Ne može on to tačno teološki da objasni, nije ni važno, ali on u svom srcu zna ukus Boga. Neko više, neko manje. To zavisi od Gospoda. On jedini zna koliko kome treba da u početku. Možda nama grešnima on malo više da. Ne bi nas izvukao iz tog kala u kojoj smo se nalazili. Tako da ja moram da priznam, mene Gospod zaista podario neopisivim doživljajima duhovne ozarenosti i duhovne radosti koje mi je davao u početku. Ne bi li mi izvukao iz onog kala, iz onog grešnog života u kome sam živeo mnogo duboko. I što više monah doživi sladosti i ljubavi Božije, naravno tu ne govorimo ni o kakvoj patetici ili nekoj patologiji, ali prosto doživlja živoga Boga, posle kada se taj doživlje povuče, a to je neminovno uvek, bilo da je čovjek monah ili u svetu, koliko sam to puta čuo, jao, pamtim onaj period kada sam leteo, kada sam lebdeo, a sada je ovako teško i mračno, to su ti periodi, to je ta takozvana Božija pedagogija. Velika tajna, velika misterija, kako to Gospod s nama radi. Prosto se neki put osjećam kao ono magare, pa ima onako štap na uzici, pa mu onako drži šagarepu ispred gubice, on ide onako za tom šagarepom, nikako da dovati, i tako prosto on prelazi, putuje kroz život. Tako i mi. Gospod nama daje kao neko kučence, kad ga dresiraš, on ti da, kad uradi nešto kučence kako treba, ili onaj cirkuski konjić, ti mu daš, pod jezik mu staviš ovaj kockicu šećera. To nije ništa ružno, ne mislim ništa loše time da kažem, jer Gospod jednostavno prosto zna da smo mi po prirodi neverne životinje ljudi, i on nama daje taj okušaj svoje ljubavi, privija nas na svoje grudi da bi išli za njim, ali nam isto tako pedagoški daje do znanja da se povremeno, odnosno vrlo često, a postoje periodi, duži periodi u životu kada se ta Božja blagodat povuče, kada se mi na neki način tako dokažemo pred Bogom u stvari, da smo zaista prošli ta neka prvo iskušenje, da nećemo tako lako odstupiti od Gospoda, da nećemo tako lako izdati, da nećemo tako lako dati izdajnički celiv kao što je Juda dao. I da smo se već koliko toliko utvrdili u našoj veri, e onda Gospod polako povlači tu svoju blagodat da bi nam pokazao u stvari ko smo mi zapravo i šta smo i šta mi u stvari posjedujemo. To je ništa. To je praznina, to je jedna šupljina što smo mi, koja uvek treba biti ispunjena Bogom. I to su ti momenti bogostavljenosti koji mogu biti jako teški, ali zreo, ozbiljan duhovan čovjek nikada ne lamentira, nikada ne tuguje, nikada ne negoduje kada uđe u taj takozvani suvi period, period suše, kao što kažu sveti oci, jer zna da će uvek ponovo doći, da će uvek ponovo zasijati sunce na nebu njegove duše, na duhovnom nebu, i čak šta više, on se raduje tim momentima, jer zna da kroz te suve periode, kroz te periode borbe, kroz te periode kada nema vetra u jedrima, nego kada jedra klonu, a mi moramo krvavim i žuljevitim rukama da veslamo, mi znamo kada preveslamo te periode, kada ostanemo dosledni Gospodu, onda uvek dolazi nova blagodat, i ako smo bili dosledni, revnosni, uvek zanijansuje ta veća blagodat i tako mi uzrastamo. Tako da su u stvari sveti oci mnogo više cenili i blagosiljali momente odsustva blagodati nego momente dolaska blagodati. Jer se u momentima odsustva blagodati, u momentima tim suvim, borbe, kada je bila težina, znali da se u tim trenucima u stvari rešava njihova večna sudbina i da tada oni u stvari pokazuju svoju ljubav i svoju žrtvu pred Bogom. Jer i sveti Siloan Atonski, ja sam u svojoj ispostnici gore dan danas mi se nalazi ta njegova izreka, kaže, lako je moliti se Bogu dan i noć kada je blagodat tu. Ali, kaže, mudar čovjek, duhovan čovjek, kaže, kada se blagodat povuče, ponaša se kao da je blagodat tu. Mudar je, moli se Bogu i voli svoju bratiju. Jer tada je najlakše biti mrzovoljan, nervozan, da odgovori, da pogleda popreko i dolazi tih konflikata. Znači, ti momenti bogostavljanja su u suštini veoma dragoceni, mada u datom trenutku mogu se osjetiti kao veliki bol. Neki put kod velikih svetitelja koji su doživljavali velika ozarenja Božija, mogu biti te oseke toliko teške, toliko dubinske, da oni osjećaju prosto kao da se rastavljaju život. Čak i prepodobni Sofronije iz Esekse kaže da ti momenti neki put mogu biti tako snažni i tako teški da bi mnogi čovjek u svetu pravo otišao kod psihijatra i molio za pomoć. Dok duhovni čovjek zna o čemu se radi, izdržava to, moli se, taj period prolazi i on ulazi opet u novi period svetlosti, tako da je to poruka svim ljudima u svetu. Kad se nađu u tom periodu bogostavljenosti koji može biti veoma težak, koji može biti vrlo sličan tim takozvanim duševnim poremećima, izdržati. Ne juriti kod psihijatra istog trenutka. Ne gutati raznorazne neuroleptike, antipsihotike, antidepresive, sedative itd. Izdržati. Imati veru u Boga. To su momenti kada mi sazrevamo. Ne jurimo kao narkoman na šemu da kupi paketić heroina. Izdržimo. Budimo junaci. Imamo veru u Gospoda i napad će proći.
Oče, kako se snaži molitva i zašto nam Gospod nekad ne prima molitvu?
Molitva se snaži i osvežava i produbljuje njenim upražnjavanjem. Znači, tu uopšte nema razgovora. Sveti oci kažu, pred Gospodom nije važan kvalitet molitve, nego kvantitet. Što bi se reklo, nije važno sada koliko mi duboko iskreno smo sabrani na molitvi, koliko je naš um kristalno čist, koliko mi tu koristimo možda nekakve uzvišene reči, ne znam šta. Nije to toliko važno koliko se mi dugo molimo, koliko mi vremena provodimo u molitvi, koliko mi žrtvujemo svoga slobodnog vremena i koliko žrtvujemo misli svoga uma, koliko žrtvujemo tako nama neki put drago, tako neko bluđenje, tako neko razmišljanje, neko fantaziranje. Jer molitva je potpuno suprotna kategorija od tako nekog maštarije, fantaziranja, dremanja. Znači, mnogo greše oni ljudi koji kažu, ma ja, kaže, u snu se molim, ja legnem pa se molim i se molim, potpuno pogrešno. Znači, dremanje, odnosno spavanje, je potpuno suprotna kategorija od molitve. Molitva je nešto što iziskuje veliku budnost, veliku pažnju, veliki napor i uma, i srca, i duha, i duše. Kad je to tako Gospod učinio da mi dolaze ljudi, postavljaju neka pitanja, bilo da su zdravi, bilo da su bolesni, ja im uvek govorim, brate, jesi zdrav, dobro je, moli se, bit ćeš još zdraviji, bit ćeš još sretniji. Ti, brate, si bolestan, moli se, ozdravit ćeš. Pa kad ozdraviš, onda ćeš opet dalje da nastaviš u usavršavanju. Znači, nema ničega u ovome svetu, nikakvog uspeha bez prilježne molitve. A to znači da moramo da imamo svoje molitveno pravilo i da ne propuštamo jedan jedini dan, a da se nismo trudili na molitvi. Mi svojim trudom nikada nećemo postići molitvu. Nikada. Ali Gospod vidi naš trud. I molitva je, kao i mnogi drugi vrline, u stvari dar Boži. Tako da, što više insistiramo na molitvi, što se više borimo, što više, daj Bože, ustanemo noću, pre zore, pa obavljamo svoje molitveno pravilo. Bole nas noge, spava nam se. Najrade bi otišli sa društvom negde. Ali, je li došlo vreme za molitveno pravilo? Brate, obavi ga, makar sekire padale, jer u tim trenucima ti u stvari sebe osvećuješ. Ti sebe obožuješ. I sve u životu će biti dobro. Naravno, u svetu ljudi ne treba se bave onoliku molitvom kao monasi. Dok monasi moraju. Jer oni će na taj način sebe zaštititi od neprirodnosti svoga puta. Jer ukoliko monah mnogo spava, tako nešto čita, nešto tako lunja, gubi vreme, to je direktan put da će izgubi pamet, ili da će padne u greh, ili da će biti sablazan i monasima i mirjanima. I to se nažalost dešava. Sa svim onim monasima, koji su nažalost i monahinjama, za ovo vreme, koliko sam ja monah, znači zadnjih nekih 23 godine, koji su napustili manastire i koje sam ja poznavao, niko se od njih ozbiljno zapravo nije bavio molitvom. Znači, tu ne govorim o njihovom boravku u crkvi. Mnogi njih su čak i boravili, bili na bogosluženju, ali to nije dovoljno. Bogosluženje je služba, a molitva u keliji, znači kada se čovjek sam pred Bogom, sa sobom, otvara, to je molitva, to je nešto drugo. Naravno, ne kažem da bogosluženje nije molitva, ali to je više služba, nešto što smo mi obavezni. a ovo je nešto što mi prinosimo kao dar svoje slobodne volje i kogod se i u svetu i u monaštvu u svojim privatnim, intimnim momentima u svom domu, u svojoj keliji ne moli iskreno pred Gospodom, on je u velikoj opasnosti, naročito monah. Tako da mi smo svesni šta je to blagodatna molitva, a šta je to suva molitva. Blagodatna molitva je ona koja nam se u početku obično pruža od Gospoda i to je nezaslužena. Tako da kažemo, nezaslužena, to je po daru. To nama Gospod daruje i mi tada mislimo, pa ovo je predivno. Znači ja posjedujem tako nešto. Posle prvog pominjenja Isusovog imena, posle jedne katizme, posle prvog psalma, mi doživljavamo veliku radost, veliko umirenje, veliku sladost, nadu u Carstvo nebesko, osjećamo blisko prisustvo Boga. I to su te blagodatne molitve koje prosto tako osjećamo da Gospod prima. Međutim, eto, dešava se vrlo često, a to se odnosi na ono prethodni blok što smo govorili o bogostavljenosti, da se dešava kao da Bog ne prima našu molitvu. Svakako to nije ontološki, tako da se izrazim, teološki, to nije suštinski tačno. Gospod prima svaku našu molitvu, ali neki put nam pokazuje kao da neka molitva teže ide, a neka lakše. To je opet odnosi se na to da nam pokazuje da blagodat molitve nije u našoj vlasti. Jer kada bi mi svaki put imali taj odgovor, taj doživljaj molitve, vrlo lako bi se desilo prosto da se pogordimo time, da pomislimo da je to neko naše vlasništvo i da prosto pobesnimo na duhovni način. Znači da smatramo da smo mi sada u vlasti takve jedne sile i s obzirom da smo lako kvarljiva roba, vrlo lako počnemo da gledamo sa visine druge ljude koji ili imaju slabiju molitvu ili uopšte ne znaju šta je molitva. Tako da Gospod pedagoški nama daje do znanja da brate, sestro, doživljavaćeš moje prisustvo i moju ljubav i sve te predivne darove koje molitva daje, ali samo onda kada ja to budem tako odlučio, a kada ja budem odlučio da se povuče, tvoja molitva će biti suva i naporna. Ali znaj, brate i sestro, baš u tim molitvama, u tim momentima, kada se ti sa velikim naporom trudiš na tvojoj molitvi i teško ti, lutaju te misli, kažeš bolje da sada se ne molim jer Gospod ne prima, baš u tim trenucima ja sam uz tebe i u tim trenucima u stvari ti uzrastaš. Tako da to kao i ono, to su ti neki momenti bogostavljenosti, u tim trenucima mi zaista stičemo tu zrelost i trahovni napredak i moj savjet je svima onima koji žele ozbiljno se bave molitvom u životu, da baš u tim momentima kada im je teško da se mole, baš tada svu svoju snagu da usmere, jer će imati velike koristi i to će samo oni znati kada dođe pravi moment.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Oče, šta je mjera bestrašća i koja su njena svojstva i kako se stiču i šta je čistota srca?
Bestrašće je nešto najuzvišenije, zaista nešto o čemu se najviše govori u stvari u svetotočkoj literaturi, nešto što je u suštini veoma retko. Bestrašće su postigli samo najveći stubovi crkve, najveći svetitelji, odnosno svetitelji. Znači, bestrašće je ono što u stvari pokazuje oreol oko glava onih proslavljenih u Carstvu nebeskom koje gledamo na ikonama. Bestrašće nije neka umrtljenost, kao što su stoici, recimo, to u antičko vreme, jer nije borba sa strastima i suočenje sa strastima nešto što su samo hrišćani izmislili. Odavno se čovjek suočava sa time i stoici su, naravno, u doba antičke Grčke bili svesni da strasti su nešto što muče čovjek. I oni su težili ka toj apatiji. Znači, patos je strast, apatija znači bestrašće. Međutim, ta njihova apatija nije bila ovo bestrašće koje je nama Hristos doneo i koje su sveti oci usavršili i nama ljudima u dalekoj budućnosti predali. To prvobitno bestrašće kod njih je bilo, znači stoici i opšte antički Grci, opšte taj paganski svet je smatrao da strasti treba ugušiti, znači da ih treba uništiti, umrtviti, potpuno ih iskoreniti, što je nemoguće. I što, iako dođe do toga, to onda dovodi do neke bukvalno apatije, kao što se kaže, a to je jedna umrtvljenost i to je nešto što nije zaista produktivno, nije zaista nešto plodno, to je nešto sterilno, znači. To je nešto što postižu, recimo, jogini, hindusi, nešto što postižu, recimo, budisti, tako to, oni postižu određeno bestrašće. Ali to je nešto što u suštini briše identitet, znači nešto što dovodi do depersonalizacije, nešto što dovodi do obezličnosnjenja. Znači, to je nešto što guši ličnost. To je nešto što zaista nije nešto što je zapravo ugodno Bogu. Ali ono pravo bestrašće nije ugušenje strasti, već preobražaj strasti, jer sve strasti su stvari urođene čoveku. Znači, sveti oci, pogotovo rani sveti oci, su vršili apologiju hrišćanskog asketizma u odnosu na pagansko asketizma. Oni su govorili, nisu strasti nešto a priori loše, nisu nešto to u startu loše, jer Gospod je dao strast i gneva i naslade hranu i naslade u odnosu sa suprotnim polom. Dao je i strast tuge, ali u jednom zdravom obliku. Međutim, u našoj paloj prirodi sve te strasti su dobile svoj patološki oblik. Znači, danas čovjek koji iskorišćava svoju strast za hranom tako što će da guši svoju neurozu, a to tako što će da otvori frižider, da će da se naždari ili tražit će neke najskupocenije restorane da će da jede ne znam šta, neki pijani majmunov mozak ili tamo neka lastaviće gnezda, svakojakih čuda ima, ili neke kalifornijske gliste, znate, tako neke stvari, da bi ugodio svojoj strasti, tog gortanobjesija, što bi rekli u crkvenom slovenskom, a to je to ugađanje svom čulu ukusa. A čulu ukusa nam je dato da bi naravno uživali nešto što ćemo da pojedemo, jer svakako da sve to što činimo pričinjava nam neku ugodnost. Ali naravno, jedna zdrava, preobražena strast čula ukusa, tako da nazovemo, ona dovodi do toga da mi pojedemo onoliko koliko nam treba, da nam to bude ugodno i da se na tome završi. Isto tako, strast bluda, strast tuge. Znači, tuga recimo treba da bude tu, ali ne da tugujemo radi nekih svetskih prolaznih stvari, nego da tugujemo onako zdravo nad svojom grešnom i od Boga udaljenom dušom. To je jedna zdrava tuga. Čovjek tuguje što je odvojen od Boga. I ta tuga ga ne ubija, ta tuga ga ne uništava, ne uvodi ga u depresiju, ne vodi ga kod psihijatra, ne uvodi ga da uzima seroksate i zolofte i koje kakve hemijske štake. Zdrava tuga čovjeku daje do znanja da je odvojen od Boga, da ne doživlja onu Božju ljubav koja mu je namenjena, i on iz te zdrave tuge dolazi u jedno stanje aktivnosti, borbe sa sobom, pokajanja, i on u stvari preobražava tu svoju duševnu silu. Jer ne možemo čak reći ni da su to prirodne strasti, jer strast sama po sebi znači stradanje u stvari. Znači, to su prirodne sile duše koje u palom ljudskom stanju poprimaju oblik strasti. Tako da pravo bestrašće je u stvari jedno potpuno zdravo, aktivno stanje jednog aktivnog, budnog, razbuđenog, zdravog i potpuno svesnog čoveka, jedno emotivno normalnog čoveka, koji je sve svoje sile duše izlečio, preobrazio i vratio ih u svoje prvobitno stanje. On voli, on se raduje, on na kraju krajeva i pojede. Svakako, tu ipak govorimo uglavnom o ljudima koji su svoj život potpuno posvetili, znači Bogu. Bestrašće se jako teško može postići u svetu, nije ni neophodno za spasenje u svakom slučaju. Mi ovdje govorimo o tim nekim vrhunskim postizanjima u pravoslavlju. Znači, to je to neko bestrašće ka kome mi idemo i koje nam daje punoću života. Znači, kada se danas u svetu neko ko nije dobro upućen u pravoslavlje, uopšte u hrišćanstvo, kada mu se govori o omrtvljenju tela, o omrtvljenju strasti, on smatra da je to neka patologija, da je to nešto apsolutno morbidno, mračnjačko, i od toga danas je svet beži, jer u stvari nije svestan šta to zapravo predstavlja. Da je to jedno potpuno oživljavanje čoveka za jedan puni zdravi život. Znači, jedan bestrasan čovek, on nije rob bilo čega. Jer strasti u stvari su ono čemu mi robujemo. Znači, čovjek kaže, ja sam slobodan, ne mogu da radim šta hoću. I on se valja u strastima, a uopšte nije svestan da on to ne radi što hoće, nego zato što mora. Jer on robuje. Znači, strastan čovjek je rob. Bestrastan čovjek je slobodnjak. On je slobodan čovjek. On samo čini ono što hoće. I vrlo često on neće nešto, ali on to čini slobodnom voljom, radosno, znajući da mu to donosi radost, zdravlje i veselje, prosto tako da kažem. Znači, neko kaže, ah, vi hrišćani se uzdržavate od svega, vi ste tako siromašni, vi, eto, ne uživate u ovom svetu. Potpuno pogrešno. Potpuno pogrešno, jer uživanje ovoga sveta je u stvari teško robstvo. A hrišćansko bestrašće je beskrajna sloboda u Gospodu, i ima li ičega dragocenijeg u čoveku od slobode? Toliko je knjiga i knjiga napisano, toliko filozofskih traktata i dela i knjiga i tomova o slobodi. A niko od tih mučenih filozofa, bilo da su stari, bilo da su današnji, niko nije u stvari na tragu prave slobode, a to je sloboda bestrašća. Da čovjek ima snage da kaže, e, neću to da radim. I da se dobro osjeća. Znači, možemo mi da kažemo, recimo, neću to da uradim, ali da se mučimo iznutra, da imamo neki pritisak, da patimo, da bi želeli. Znači, bestrasan čovjek, on kaže, recimo, neću sad da pojedem ovaj batak, ili baš neću da legnem s ovom ženom, i da nema nikako uznemirenje u sebi, da nema nikakav pokret, da mu je teško iznutra se bori. To je nešto što postižu zaista najveći, a mi, obični smrtnici, mi možemo da idemo ka tome da postižemo određeni nivo toga, da možemo da imamo neku kontrolu nad sobom. To je jako važno. Svakako da se i na ovom nekom nivou na kome smo mi može postići određena doza bestrašća, znači određena doza u stvari preobražaja strasti u zdrave potencije i zdrave sile duše, a to se postiže svakako jednim zdravim, delatnim hrišćanskim životom, i to je to neko duševno zdravlje ka kome svi mi težimo. I kada neko dođe u manastir ili kod sveštenika ili kod duhovnika, i ako traži sebi spas i pomoć, on u stvari nije ni svestan da on traži određeni stepen u stvari bestrašća, odnosno oslobođenja od svojih slabosti.
Oče Arsenije, da li bi mogli reći da je čistota srca jedna od projava bestrašća? Šta je u stvari čistota srca?
Čistota srca je nešto tako isto dragoceno, i možda možemo i reći da je čistota srca u stvari jedna od projava bestrašća. Kako sveti oci kažu, postoji čistota uma i čistota srca. Čistotu uma je neuporedivo lakše steći. Znači, kad mi uđemo u veru, kad uđemo u borbu sa sobom, svesni smo, znači, šta je to pravoslavlje, šta su to strasti, šta su to gresi, i znači mi sad uđemo u neku borbu sa sobom, i što kažu ono ljudi, podvizavamo se, trudimo se, brinemo o sebi, o svojoj duši. Relativno lako i brzo, pogotovo u manastiru, znači iskušenik monah može da postigne određeni stepen, pa do visokih stepena očišćenja uma. Što znači da on je uspeo da se izbori sa strasnim pomislima, sa mržnjom, sa tako nekim maštanjima, sa nekim takim doživljajima, zamišljanjima i tako dalje, onda sa mislima, recimo, osuđivanja, sa mislima mržnje, sa crnim nekim mislima, depresivnim mislima. Znate, sve te neke misli koje nas muče, to može relativno lako da se postigne, ali o tome se radi, što se lako postigne, lako može se izgubi, tako da ta čistota uma lako može se izgubi. Lako se zaprlja um. Nešto nas potakne, jer u stvari srce je nečisto. I u srcu se nalazi to jezgro tih aveti, tih sablasti, tih duhovnih gmizavaca koji se nalaze u nama. Srce je u stvari centar toga, ne um. Tako da mi lako to očistimo, ali mali neki impuls iz srca, koji je prepun su uvijek strasti, ili neki prizor iz ovoga sveta nama lako uzburka i povredi um i opet onečisti i poremeti tu čistotu misli. Dok čistota srca je nešto, znači, neuporedivo uzvišenije, neuporedivo dragocenije i neuporedivo se teže stiče i isto tako se teže i gubi. Naravno, sve je moguće da se izgubi ukoliko čovjek ne vodi računa, ali sveti oci kažu kada se čistota srca jednom postigne, to je u stvari bestrašće, onda se to ne gubi tako lako. Jer čovjek je kroz veliku borbu, kroz veliko stradanje, kroz veliko krvarenje, tako da kažemo u jednom duhovnom simboličnom smislu, uspio da očisti svoje srce, što znači da izagna iz sebe te dubinske strasti kojima je on robovao. Jer sve ono u stvari čemu mi robujemo, te tamne slasti se gnezde u našem srcu, u tom našem unutarnjem, dubokom, skrivenom čoveku našeg srca, kako kažu sveti oci, i to se postiže sa velikom mukom, sa velikim stradanjima, sa velikim odricanjima, tokom dugog niza godina. Naravno, monasima je to prvenstvena stvar, njima je osnovni cilj, znači, očišćenje srca, da bi u svom srcu mogli da ugledaju svetlost Boga živoga. Svakako da je i u svetu jako potrebno očišćenje srca, međutim, to nije tako lako. Tu, eto, u životu, u svetu, tako, se zaostaju neki reslovi tih strasti, ali mi u svakom slučaju, znači, u svetu moramo mnogo više da radimo na daru ljubavi, koji je apsolutno povezan sa svim tim, dok je zapravo čistota srca nešto još uzvišenije od toga, jer je to u stvari generator ljubavi. Kad potpuno očistimo srce, Bog se useljava nas, a Bog nije ništa drugo do vrhovna ljubav. I jednoga dana, kada se kroz dugi niz godina, kroz ogromne iskušenja, uvek se vraćamo na to da je monaški život, da je hrišćanski život prepun gorkih suza i mnogo padova i mnogo teških borbi, kao što kaže Isak Sirin, tokom mnogo dugog niza godina primio sam mnogi udarce iz leva i iz desna, e kroz te muke nama se polako očišćuje srce, jer kada čovjek puno puta ispije gorku čašu, on se posle toga teško odlučuje da ponovo, iako ga strast mami, ali on zna posle kakve su posljedice. Tako da, kroz tu borbu, kroz to veliko stradanje, kroz ta velika iskušenja, čovjek polako čisti svoje srce i dolazi u to neko stanje bestrašća, dolazi u to neko stanje očišćenja svoga srca, gde se srce u stvari vraća u ono prvobitno stanje detinje čistote. One čistote u stvari koje je vladala u raju, i eto, da da Bog da se svi, ako ne dostignemo, ono barem približimo koliko je svima nama to dozvoljeno. Moram da kažem da kako u hrišćanskom životu u svetu, tako i u monaštvu još više, ta druga strana medalje je možda i zastupljenje. Mi vrlo često tako čitamo u tim žitima, pa kaže, eto, ovaj svetitelj, te ne znam, javili su mu se anđeli, pa ne znam, lebdeo je, te video je ovo, te... To su stvari koje su se u suštini retko dešavale. A dugi niz godina je u suštini bio ispunjen krvavom borbom, velikom borbom sa palom ljudskom prirodom od koje svi bolujemo, i samo kroz teško suočenje i tešku borbu i odlučnu borbu sa sobom, sa svojom palom prirodom, mi u stvari postižemo tu čistotu srca u kojoj se ogleda na kraju predivni i ljubljeni lik Sina Božijeg, Isusa Hrista.
Svjađi Bože, svjati grebki, svjati besmertni, pomiluj nas. Svjati Bože, svjati Святи безсмертні, помилуй нас, святи Боже, святи крепкі, святи Святи безсмертні, помилуй нас, єси лак, святи. Святі крепкі, святі безсмертні, помилуй нас. Алілуя, алілуя,
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Ako se ipak dogodi da neko stupi na monaški put bez iskrene želje za angelskim načinom življenja i ponaša se onako kako nije u skladu sa pravilima svetih otaca, ako se prosto ne ostvari u zavjetima koje je položio na monašenju, šta da radi u tom slučaju?
Pa šta da radi u tom slučaju, to je stvarno pitanje koga taj takav monah u suštini nije svestan. Jer čim je došao od toga, on nije svestan šta da radi. On misli da ne treba ništa raditi, da je na pravom putu. To je, po mom mišljenju, možda najtragičnija ličnost koja može da bude. Neko ko je krenuo ovim putem, a zatim je povukao ručnu i rekao, ja ne mogu dalje ovako, bit ću tu, neću da napuštam, fino mi je ovdje, ne moram da imam ženu i djecu, ne moram da radim nikakvog šefa nad glavom, ne mora da djeca da kmeče, ne mora da žena da mi histeriše, tu ću da budem, ali ne mogu ja baš nešto tu mnogo da ustajem rano, da se molim, da se nešto uzdržavam. Imao sam prilike da čujem onako, kaže, ja neću, kaže, da se podvizavam. Ne, kaže, ne mogu da se podvizavam, pa onda potom kaže, ma ja neću da se podvizavam, neću se uzdržavam, ne mogu da se uzdržavam, kaže. E, to ono što kažu sveti oci, ne znam da sam negdje pročitao, kaže, izgubismo pisara, a ne dobismo monaha. Što će kaže, nismo dobili nekakvog, jel da, svetovnog čovjeka, a nismo dobili ni monaha. I to je praktično ništa, to je velika tragedija, jer samo biti monah, pustiti bradu ili u ženskom slučaju staviti apostolnik, obući mantiju, živjeti u manastiru, apsolutno nije zalog i garancija da ćemo se spasti. Baš naprotiv, može biti uzrok velike propasti, jer to se sveti oci apsolutno tvrde, da je bolje živjeti u svetu, mučiti se, odgajati porodicu, raditi, deliti milostinje, odlaziti u crkvu, nego živjeti opušteno i nemarno u manastiru, jer može čovjek da bude mnogo gori i mnogo grešniji od nekog mirjanina u svetu i da bude još gori od sebe samog iz onog perioda kada je stupao u manastir. Jer i te kako u manastiru čovjek može da se uvalja u strasti i u grehe i u, možda ne tako možda se spolja vidno, ali unutra u svom srcu, umjesto da postigne čistotu srca, on može da postigne tešku ukaljanost svoga srca. Znači, kao i u svemu u životu. Ukoliko se ne ostvarimo, mi smo tragične ličnosti. A pogotovo u manastiru, svakako to pitanje, a šta da radi ako to uvidi, pa samim tim što je to uvideo, to je već jedna velika stvar. Znači, nikada nije kasno da se čovjek trgne, da se prene i naravno da se pokaje, da kaže, eto, projuriše 10, 15, 20 godina u monaštvu, ne daj Bože, naravno, ništa ne učinih. Daj sada. Znači, i šta drugo nego da se vrati tom putu. Znači, ništa sada, ne znam, nešto novo sad mi da izmišljamo. Šta da radi čovjek koji je video da nije proveo neko vrijeme dobro kako treba. Isto tako u svetu. Neki čovjek se osvesti, bio u braku ili nije i vidi, pre nisam radio kako treba. Povratak, pokajanje, ispovest i čvrsta odluka i molba Bogu da nam pomogne da se vratimo na put pravi. Tako da, naročito to u monaštvu, Bilo je i kod svetih otaca u žitijima su opisani slučajevi, tako da kažemo, eto, nekih nemarnijih monaha koji su provodili tako život raspušteno, lenjivo, na sablazan drugima, koji su se na neki način iz nekog razloga predivnim Božjim promislom trgli, videli gde su i prineli veliko pokajanje, pa su čak neki od njih postajali svetitelji. Proslavljene bile, ostajale im netljene mošti koje su neki put čak i mirotočile. Tako da, bez obzira na sve, iako postoje možda takvi ljudi, iako postoje takvi monasi i monahinje, nikada ih ne smemo suditi, jer ne znamo sutra dan kako će oni možda da se suoče sa time, da uđu duboko pokajanje i da na toj nekoj trkačkoj stazi prema Gospodu daleko prešišaju nas i prestignu njegov zagrljaj, a mi koji smo navodno zadovoljni sa svojim nekim umerenim podvigom, možemo da budemo zadovoljni i to samozadovoljstvo u stvari da nas uništi i da nas unazadi i da nas ubije na duhovnom planu. Tako da uvek trebamo budemo svesni da smo slabi i uvek treba budemo svesni u stvari da nikad ne doprinosimo onoliko koliko bi trebali. I da svi spadamo praktično u te neke nemarne monahe, u te neke nemarne mirjane, jer uvek može biti bolje. I svaki put, svakoga dana, da preispitujemo sebe kakvi smo bili, dokle smo stigli, koliko smo uspeli da poradimo na sebi, koliko smo stekli smirenja, koliko smo stekli uzdržanja, koliko smo stekli ljubavi, razumevanja, praštanja, i svakoga dana znači da radimo na sebi, da se popravljamo, što znači da mi smo svi ti nemarni monasi i svi treba svakoga dana da dolazimo k sebi i da činimo ono što je jedino pravo, to pokajanje i ustajanje protiv sebe, protiv svoje slabosti i kretanje ka Gospodu.
Oče, kažu da je sreća u susretu i da ništa čovjeku ne može dati radost koliko samo jedno ljudsko biće, jer nam se Bog otkriva kroz naše bližnje. E kolika je tek onda sreća kad uspijemo da se susretnemo sa Bogom, a tu blagodat možemo osjetiti u susretu sa našim Tvorcem, sa našim Gospodom, na svetoj liturgiji i kroz molitvu, je li tako? Pa da nam kažete nešto o tome. Mi u molitvi u stvari očekujemo susret sa Gospodom.
Da, Gospod se sreće zaista, tako da kažemo, uglavnom na dva načina, na dva mesta. To je javni, tako da kažem, liturgijski život koji se odvija u crkvi. Kada kažem javni, mislim da je to nešto što se ne krije. Znači, svi znamo i svi znaju da smo bili na liturgiji, da smo bili u crkvi, da postimo, da se ispovedamo i da se pričašćujemo. A drugi, onaj drugo krilo, tako da kažem, jel, ptica leti sa dva krila i mi se sa dva krila uzdižemo iznad ovog propadljivog sveta. Jedno krilo je taj liturgijski život, a drugo krilo je naš privatni, lični molitveni podvig u našem domu, u našoj keliji. I za tu stranu našeg duhovnog života u principu ne bi trebao niko da zna. To nije sada stvar koju treba sada kriti, ne znam kako. Ali u svakom slučaju naše lično molitveno pravilo koje nam je odredio duhovnik ili već koje smo na neki način sami sebi odredili, mada je najbolje da to bude određeno duhovnikom, jeste nešto što u principu ne bi trebalo da se govori i da se o tome priča, da se o tome obaveštavaju drugi ljudi, jer to je ono što je samo između nas i Gospoda i to je ono što je nama naš duhovnik odredio. Dobro ste rekli, na liturgiji i na molitvi, jer i sveti oci odvajaju, čak oni kažu, postoji bogosluženje, postoji molitveno pravilo i postoji molitva. Bogosluženje je zapravo ono što se dešava za vreme službe Božije u crkvi. Molitveno pravilo je ono što mi obavljamo, što nam je naloženo od duhovnika, i to su obično čitalačke molitve. Znači, to je molitveno pravilo koje se sastoji od čitanja svega onoga što se nalazi u pravoslavnom molitveniku, zatim čitanja Svetoga pisma, prvenstveno mislimo na Novi Zavet, i svakako tu je i psaltir kao najbitnija, najvažnija knjiga za nas hrišćane, za nas Novi Izrael. To je najvažnija knjiga Staroga Zaveta koju mi čitamo, to su psalmi svetoga cara i proroka Davida. To je molitveno pravilo. A molitva, kako je sveti oci karakterišu, je zapravo u stvari umno-srdačna, odnosno recimo Isusova molitva, koja se obavlja već ne po pravilu, znači i u pravilu može se sastoji određeni broj Isusovih molitava koje spadaju u pravilo. Van toga je molitva u stvari ona po slobodnoj volji, po slobodnoj želji, po slobodnoj svojoj ljubavi koju nosimo u srcu, koju mi proiznosimo Gospodu, znači van tih određenih termina. Svakako da molitva kao takva, ona najbolje da ide u stvari posle molitvenog pravila. Jer mi, ukoliko imamo recimo određeno molitveno pravilo od svoga duhovnika, ili već u svakom slučaju imamo molitveno pravilo, znači ono se sastoji recimo od možda neki pola sata, tako da kažemo, pročitali smo jutarnje ili večernje molitve, pročitali smo nekoliko glava iz Svetog pisma, Novog zaveta i pročitali smo recimo jednu katekizmu. I to je molitveno pravilo u koje još može da spada kao obavezni deo molitvenog pravila i recimo 100 Isusovih molitava na brojanicu 100 čurića. Posle toga započinje molitva. Tek tada praktično započinje prava molitva, a to je umna molitva. Znači, tu nema uopšte dileme šta je zapravo molitva i kod svetih otaca nekadašnjih i današnjih prepodobnih naših monaha, koji se uglavnom nalaze naravno na Svetoj gori, ali i svih onih koji prate taj svetogorski tipik, odnosno u stvari tipik Svetoga Save osvećenog manastira iz Palestine, koji je u stvari stub tipika, pravoslavnog tipika, on je nastao u Svetom Savi osvećenom i zatim se proširio najpre na ostale manastire i zemlje u okolini Palestine, uglavnom se misli tu i na Sinajski manastir, a zatim se širi dalje preko Carigrada, Carigradskih manastira do Svete Gore. Preko Svete Gore naravno na Balkan i sa Balkana dalje na Rusiju, a odatle već po celom svetu. Znači, kada se završi molitveno pravilo, onda započinje Isusova molitva, gde monah uglavnom, ali i ima naravno i ljudi u svetu mirjana, koji zatim se već smirena duha, smirene duše, smirenih pomisli kroz molitveno pravilo, sada kad smo već začuli tišinu, kad smo osjetili mir u sebi, mi ulazimo u molitvu koja može trajati potpuno neodređeno, sve zavisi od jednog generalnog blagoslova koga imamo, ili od igumana, duhovnika starca, ili od, naravno, duhovnika ili parohijskog sveštenika, ukoliko je on upućen u tajne duhovne molitve, što i jeste slučaj, a i nije. Znači, sve zavisi od čoveka i onda se mi, znači, puštamo niz divni tok umno-srdačne molitve, gde zaranjemo duboko u svoje biće, iz te dubine svoga srca, mi se uzdižemo. Znači, mi prvo zaranjamo sebe, a zatim izranjamo i uzlećemo ka Gospodu i susrećemo se sa njim u tom nekom tajanstvenom realmu koji je, ne može se reći ni nebo ni zemlja, jer to su kategorije koje pripadaju ovome svetu, to je taj neki bestelesni, vanvremeni moment gde Duh Sveti, gde Božija ljubav se spušta i ispunjava ljudsko srce. Tako da, u molitvi mi zaista najpre u stvari dolazimo do tog susreta sa živim Bogom i sveti Isak Sirijski, koji je bio zaista stub na prvom mjestu pustinjačkog života, koji je duboko, duboko spoznao, možda najviše spoznao tajne, barem je najviše govorio o tome, kažu da je bilo naravno mnogih drugih, recimo jedan od njih je i sveti Arsenije Veliki, moj zaštitnik, moj drugi anđeo čuvar, čije sam ime dobio na monašenju. Za njega kažu zapravo da je on najveći praktično molitveni tihovatelj, sozercatelj, ikada možda, tako kaže tradicija. Međutim, on nije mnogo govorio, a još je manje i pisao. Znači, ono što se malo zna o njemu, to je što su njegovi učenice beležili. Međutim, sveti Isak Sirijski, koji je bio čovjek episkop, on je zaista ostavio ogroman doprinos duhovnom nasljeđu i uopšte duhovnom životu i rastu budućih generacija, ostavivši njegove preskupocene besede o duhovnom životu, kojih ima 90 i nekoliko. Kasnije, čini mi se, kaže da je otkriveno još otprilike slično toliko, mada tu već nismo sigurni zapravo da su to baš sve njegove, mada je njegov stil definitivno, to sam čitao, ima nekih momenata za koji sam siguran da nisu njegovi, gde nešto on govori da se u molitvi može razmišljati i tako dalje, što je apsolutno netačno po svim mogućim svetim ocima, jer u pravoj, autentičnoj, umno-srdačnoj Isusovoj molitvi mi treba maksimalno da se trudimo da ne razmišljamo ni o čemu, tako da kažem, nego da potpuno ispraznimo svoj um i da dopustimo da Bog uđe u nas i da Bog, tako da kažemo, prosto razmišlja u naše ime, vodi nas kroz tajne duhovnog života. I ako i treba da zaplačemo od umiljenja, od radosti, od pokajanja, od radosti stvorene tuge, Gospod u stvari unosi u nas svetlozarne momente pomisli u tim trenucima radi kojih mi zaplačemo. I čini mi se da Sveti Jovan Lestvični kaže, kako on to kaže, da i kada zaplačemo, mi plačemo onome što u stvari Bog hoće o čemu mi da plačemo. Znači, nema toga o čemu bi mi trebali da razmišljamo za vreme molitve, naravno za vreme umne, ali isto tako i za vreme čitalačkih molitava. Naš um treba da bude potpuno ispražen od svega svetovnog, pa čak i u duhovnoj stvari ne treba da razmišljamo o tim trenucima, ne znam da li treba da se pričestimo ili o nekim detaljima iz Svetog pisma. Jednostavno, trebamo potpuno da upijemo u sebe i da duh tih svetih reči bude na mesto svih naših pomisli i misli za vreme molitve. Tako da, eto, Sveti Isak Sirijski je govorio da je praktično molitva ta, da se u molitvi jedino u stvari dolazi na pravi način u taj živi kontakt sa živim Bogom, jer on kaže, pa nećemo valjda očekivati da se taj susret dogodi dok jedemo, ili dok spavamo, ili dok radimo, ili dok radimo bilo šta drugo. Može i tada, svakako, ali je to najpre u trenucima molitve, kada čovek smirio svoj um i svoj duh, i u tim trenucima za vreme umne molitve dolazi do tog susreta. I Sveti Isak Sirijski to naziva da to već više nije molitva, to je istupljenje. Znači, tada Gospod otima ljudski duh i vodi ga tajnama koje su samo znane Gospodu i toj duši koja se udostojila toga. I to istupljenje, taj ljubavni zanos između Boga i čoveka, naravno na grčkom je reč za to ekstaza, međutim ekstaza je danas poprimila jednu vrlo negativnu konotaciju, jer su rimokatolički mistici tu ekstazu veoma pogrešno shvatili i to manifestuju na jedan vrlo nepravilan, prelesni način. Oni tu padaju neki zanos, neka strastvena osjećanja, postoji ona čuvena, čini mi se, skulptura, mislim da je, ne bih tvrdio ko je uradio, ali tu je sveta njihova Tereza Avilska, koja je bila poznati španski mistik, gde ona je u nekom, ona je pala za Boga negde, onako ona je onako u nekom zatvornih očiju, poluotvornih usta, znate, izgleda kao neko kome je pozlilo. To je potpuno drugačije od onoga. Znači, kada je ljudska duša, kada je ljudski duh zaista u istupljenju, da ne koristim tu reč ekstaza, on nimalo ne gubi svoju svest, nimalo ne gubi osjećanje sebe, ko je, šta je, gde se nalazi, nimalo ne gubi osjećanje da je Bog u njemu, da je on u njemu, ali to je ta savršena perihoreza, to je to savršeno prožimanje Boga i čoveka u tom trenutku, gde ni onaj koji ljubi, koji je Bog, ni onaj koji je ljubljen, a to je čovek, ne gube svoju ličnost, niti gube svest, niti za Boga u tim trenucima, ne znam, nešto padaju, neki trans, što je sasvim pogrešno. Tako da, to je taj predivni moment koje se udostojavaju zaista retki i mi ne treba naravno ni da nešto posebno ni težimo ka tome, jer može to da bude put u neku prelest. To zaista doživljavaju ljudi koji su ogromnu žrtvu svoga života prinili Gospodu, i to su svakako isključivo monasi, to ne bilo koji monasi, nego oni koji su sebe potpuno posvetili umno srdačnoj molitvi i suzrcanju. I to se obično dešava u dalekim pustinjama, gde su ljudi potpuno izolovani, ili u veoma, veoma strogo i pravilno ustrojenim opštežiteljnim manastirima. Međutim, to ne znači da mi na to treba da gledamo kao na nešto što se dešava nekome ko nije od krvi mesa. Ali jednostavno, pred tom tajnom treba da padamo na svoja mislena kolena i da se divimo kakvu je svoju lepotu i kakve tajne Gospod, tvorac univerzuma, spremio za čoveka koji sebe potpuno otvori Bogu. A mi, hvala Bogu, koliko nam je dato, imamo mogućnosti, ne samo monasima, nego i ljudima u svetu. Sveti prepodobni Pajsije Svetogorac je govorio da je poznavao mnoge ljude u svetu, to sam pominjao više puta, ali pomenut ću ponovo, pogotovo domaćice po Grčkoj, koje su imale viši stepen umno-srdačne molitve od mnogih monaha koje on sretao na Svetoj gori. Što znači da to apsolutno nije rezervisano samo za ljude u mantijama. Tako da i mi u svetu koji živimo, bilo da smo u manastiru, bilo da smo u braku, i tako možemo da posvetimo svoj deo dana, određeni deo dana ili noći umno srdačnoj molitvi, gde možemo postići mnogo, jer Bog zaista želi to od nas. On nas vrlo brzo prigrli i pruži nam mnogo više od onoga koliko mi njemu damo u tim nekim našim nemoćnim pokušajima. I to je zaista to veličanstveno, jer ta neizmerna sila, to predivno jedno, nikada do kraja moguće da se spozna to biće, taj naš predivni Bog, tvorac neba i zemlje, univerzuma, gospodar života i smrti, on se spušta do nas malih sićošnih kapljica vlage prosto onom univerzumu ulazi u naše srce i objavljuje nam sebe. Tako da to su ti predivni momenti, kao što ste rekli, susreta sa živim Bogom, koji su nešto zaista najvažnije u ljudskom životu, što ne znači da sada ljudi u svijetu treba potpuno se posvetiti tome, jer to je nemoguće. Tome bi trebali se posvetiti monasi, pa čak ne ni svi monasi, ali svakako da jedan delić, nekoliko stepenika na tom putu, svaki hrišćan bi trebao da napravi.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi, blagoslovi duše moja Gospoda, i sjano tenjaja moja, imja svjetoje Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se ozdajanje Jego. Očišćajuša Gosja bezakonija Tvoja, izcjeljajuša Gosja neduge Tvoja, izbavljajuša Go od istenija život Tvoj, vjenčajuša Gotja milostiju i šedrotami, ispolnjajuša Go oblagi želanije Tvoje, obnovića jako orlja junost Tvoja. Tvoja i milostini Gospod, i sudbu sjemo bidi mi, skaza puti svoja moj se obi, sinovom Izraeljevi potjenija svoja. Čedar i milosti Gospod, mnogo trpjeljiv i mnogo milosti, ne do konca prognjevajec ja, niže uvijek raždujet. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim ozdal jest nam. Jako po visotje nebesti od zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju, nabojašis ja Jego. Jeliko stojatvo stoci od zapad, udalil jest od nas bezakonija naša, jako že šedri dotecini, ušedri Gospod bojašis jo Jego. Iako to i pozna sozdanije naše, omjanu jako perst je smi. Čelovjek jako trava nije Jego, jako cjecelni tako osjete, jako duh projde njemi ne bude, i ne poznaje k tomu mjesta svojego. Milože Gospodja od vijeka i do vijeka nabojašis ja Jego, i prada Jego na sinjev sinov hranjaši zavjet Jego, i pomnjaši zapovjedi Jego tvoriti ja. Gospod na nebesiju gotovo prestoslo, i carstvo Jego sjenijom vladajet. Blagoslovite Gospoda si angel Jego, silni krijepnosti otvorjaši slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslovite Gospoda si jasili Jego, sluvi Jego otvorjaši volju Jego. Blagoslovite Gospoda sija djela Jego, na svakom mjestu vladičestva Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nije i prisno i volje. Ja to je jego blagoslovenje si, Gospodi.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Oče, kažete da je molitva dar od Boga i da koliko god da se mi trudimo da ipak Bog daje molitvu, pa da li On to daje po našem trudu ili kako?
Sve što se stiče u duhovnom životu je sve dar od Boga. Znači sve dar Duha Svetoga, sve po blagodati Božije. Mi ništa svojim silama ne možemo da izmolimo ili da iznudimo od Boga. Ali mi možemo da uložimo svoj trud. I po tom trudu onda Gospod nama šalje blagodat koja nam daruje molitvu. Ovdje da sam ja rekao da Gospod daruje molitvu, tu sam mislio na tu najizvišeniju, na tu duhovnu molitvu, kako je naziva Sveti Isak Sirijski, ako ona uopšte može da se nazove već molitvom. Jer on kaže tada sve sile u čovjeku zamiru po tom pitanju i čovjek samo se sada jedino može diviti u tim trenucima šta mu se zapravo dešava. Znači to je nešto iznad molitve. To je nadmolitveno stanje. A uopšte i u svakoj molitvi, pa čak u najobičnijem čitanju psaltira, hrišćanin koji je zaista marljiv, kome je stalo do spasenja, vrlo dobro zna kada čita psaltir ima dve vrste. Kada nije prisutna Božja blagodat u tom smislu, tako da kažem, jer u stvari niko ne može ni izgovoriti ime Isusa bez Oca Nebeskoga. Ali mi govorimo o tim ipak, da kažem, osjetnim momentima, kada čovjek osjeća kada mu je srce toplo, vrelo, kada ima pažnju, jer pažnja je u stvari jedan od najvažnijih darova u molitvi. Svako ko se malo bavio molitvom je svestan koliko um luta na molitvi i koliko imam prilike sa ljudima s kojima sam u kontaktu i sa kojima, tako da kažem, radim i pokušavam da na neki način na to malo izvedem na put ka Gospodu i da ih prosto pustim tim putem. Mene nije stalo da ja sad nešto imam tu neke ljude koji su zavisni od mene. Ali koliko puta vidim i koliko je to vrlo često, ljudi kažu, oče, pa eto, čitam i molitve, čitam i Sveto pismo, čitam i psaltir, ali toliko mi je rasejan um, toliko mi lutam. To je potpuno normalna stvar, to je potpuno normalno za ovo naše palo ljudsko stanje. Međutim, oni koji se ozbiljno pozabave time, znaju kada dođe blagodat. I koliko je lako i predivno i preslatko kada iste te reči čitamo, bilo da je psaltir, bilo da je molitvenik, kada dođe ta blagodat u tom trenutku i nosi nas. Koliko nam je jaka pažnja, kako nam se um skoncentriše, kako duboko možemo da doživimo umiljenje, radost, pokajanje. I lepo vidiš, nije to ono što je tvoje, nego lepo vidiš da je došla sila i pomaže ti. Tako da ti momenti dolaska blagodati imaju jedan veliki raspon od tih osnovnih molitvenih pravila ili recimo kad smo na liturgiji. Koliko često ljudi kažu, ja oče stojim na toj liturgiji, ali mi je um na hiljadu nekih drugih strana. A opet neki put mi kažu ljudi, oče, evo, bio sam na liturgiji, verujte, ma ovako mi je prošla, bio sam kao na nebu, ma ništa mi od ovoga sveta nije došlo u um. Toliko sam bio znesen, toliko sam bio u nekim duhovnim sferama. I eto, to su ti momenti kada dođe Božja blagodat i mi se zato trebamo truditi. Mi ne možemo da izmolimo tu blagodat, ne možemo da iznudimo od Boga, ali možemo da pokažemo trud, da nam je stalo. I kada to Bog vidi, onda kad se najmanje nadamo, dođe Božja blagodat i pomogne nam, nosi nas prosto, jer ja tu uvijek volim da kažem, biti hrišćan nije nimalo lako, ali je zato nebeski lako kada dođe Božja blagodat. A ona ne dolazi kod onih koji se ne trude, jer ljubavlju se odgovara na ljubav. Ukoliko Gospod vidi, jer mi iz naše ljubavi u stvari prinosimo naš trud. Bilo bi krajnje besmisleno i pogrešno da samo iz nekog straha ili iz neke brige ili iz ne znam čega mi se za Boga molimo Bogu. Ne, to je jedan ljubavni akt u stvari. Svakako mi brinemo i o sebi, o svojoj porodici, o svojim bližnjima, ali ipak osnovno osjećanje u našem molitvenom dvigu ka Bogu treba da bude ljubav. I kada mi njemu iznedrimo, pružimo ljubav na molitvi, on to automatski istog sekunda, istog milionitog dela sekunda osjeća i nama pruža ljubav. Da li u tom trenutku ili u nekom sljedećem ili kad se najmanje nadamo. Jer rekli smo da blagodat dolazi u molitvi. Međutim, postoje momenti, pogotovo u tim nekim prvim blagodatima, a i kasnije kada čovjek prođe dugi niz godina u borbi, pa kad ponovo blagodat dođe, ali jednom za sada za uvijek, e tada postoje momenti kada Božja blagodat dolazi, dar Duha Svetoga, Božja ljubav, do tog susreta može doći potpuno nenadano. Recimo kad je čovjek u kolima ili kad čovjek ide dole da kupi pileri, hleb i mleko. Znači, to su ti tajanstveni predivni momenti koje su mnogi hrišćani doživjeli više ili manje i koji znaju kako su to veličanstveni i prosto, tako da kažem, strašni momenti kad čovjek vidi da živi Bog u njemu i da ga nosi i da je prišao k njemu, a on se u tom trenutku čak nije ni molio. Ja znam čovjeka koji je živo u inostranstvu, koji se obratio vrelo u Bogu, koji je bio u pokajanju i koji se mnogo molio i koji je mnogo suza prolio noću na molitvama i ta blagodat je u tim prvim godinama dolazila kad se najmanje nadao. Prosto kad je bio u kolima, kad je vozio, kad se nalazio u tunelu nekom ispod grada ili kad je išao da kupi nešto. Čak kad je bio u razonodi, jednom mu se to desilo kad je bio u muzeju. Otišao da gleda neke male minijature italijanske iz 14. veka. U tom trenutku bio sa nekim svojim prijateljima i samo mu je došla Božja blagodat. Ispunila ga je i on je zastao i tad više nije ni video ni slike ni svoje prijatelje, samo je zaželao da prebiva u toj predivnom izlivu Božje ljubavi i njegovi poznanici su to primetili i prišli su i rekli su da nešto nije u redu ili ti se ova slika nešto posebno dopala pa si toliko stao ispred nje, a oni stvari nisu znali da je taj moj prijatelj u stvari tada u tom trenutku bio kao na nebu. I u tim trenucima čovjek više niko ne treba ništa da mu kaže niti nigdje da čita, on zna da je živi Bog prisutan u njegovom srcu.
Oče Arsenije, hvala vam na ovoj emisiji i hvala vam što ste dvojili ovo vrijeme za Radio Svetigora.
Hvala i vama i neka svako dobro našim slušalcima.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Monaško tkanje na čunku života, u kojoj je večeras o monaštvu govorio autor ove emisije, monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine